Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde täze ýylyň ilkinji günlerinde käbir hyzmatlaryň narhy 50 göterme çenli gymmatlady. Gymmatlamany döwlet tarapyndan hojalyklara berilýän suwuň we dellikana hyzmatlarynyň narhlarynda görse bolýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 3-nji ýanwarda Sebitden maglumat berdi.
Suw edarasynyň we jaý dolanyş müdirliginiň işgärleri 1-nji ýanwardan başlap hojalyklara berilýän 1 kub metr suwun bahasynyň 1 manat diýilip kesgitlenilendigini aýtdylar. Olar munyň Türkmenistan boýunça tasdiklenen narhdygyny bellediler. Öň ýaşaýjylar 1 kub metr üçin 50 teňge tölän bolsalar, indi 1 manat tölemeli bolarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly türkmenabatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. 2-nji ýanwardan başlap şäheriň 40-dan gowrak dellikanasynda hyzmatlaryň narhlary hem takminan 30 göterim gymmatlady. Mundan öň mekdeb okuwçysy saçyny kestirende 15 manat töleg alınan bolsa, häzir 20-25 manat sorulýar. Uly adamlar saçyny kestirende ozal 20-25 manat tölän bolsa, häzir 30-35 manat tölemeli bolýar. Her bir hyzmatyň bahasy 5-10 manat gymmatlady. Deyip Türkmenavatlı başhavır yaşayıcı anonim şertte aytdı. Yaşayıcıların ençemesi dellikana hizmetlerinin bahalarına devlet tarafından gözökçülük edilmeyendiğini aydıp, gımmatlama karşı neyilelik bildiriyar. Yönü dellikana işyerleri özlerinin kreyini alyan dellikana caylarının aylık kreyinin yokorlandırlandığını aydıp, hizmetlerin narhlarını gımmatlatmasalar özlerinin ziyan çekecekliklerini belliyarlar.
1-nji ýanwardan başlap dellikhanalaryň jaý kreýleri 2000 manatda çenli gymmatlady. Şol sebäpli dellikhana işgärleri hyzmatlarynyň narhlaryny ýokarlandyrmaly boldylar.
Dip türkmenawatly dellikhana işgäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada degişli türkmen häkimetlerinden şol sanda şäheriň suw edarasyndan we jaý dolandyryş müdirliklerinden kommentary alyp bilmedi. Bu waka Türkmenistanda adat bolşaly täze ýylyň 1-nji ýanwarından zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip we dinleýiji haklarynyň ýene-de 10 göterim köpeldilmegi bilen utgaşdy. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 31-nji dekabrda türkmen halkyna eden täze ýyl gutlugynda aýdylmagyna görä, aýlyk haklary we kömek pullary halkyň hal ýagdaýyny, ýaşaýyş durmuş şertlerini hasda ýokarlandyrmak maksady bilen köpeldildi. Emma ýaşaýjylar bu çäreniň halkyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ulanmagyna hiç ýyly täsir ýetirmeýändigine, sebäbi 10 göterim goşundygynyň ýyl-ýyldan gymmatlaýan durmuş we haritler bilen bäsleşmekden ejiz gelýändigine aýdýarlar. Türkmenistanda 15 ýyl çemesi wagt bäri her ýylyň 1-nji ýanwarynda ilatyň aýlyk haklary 10 göterim ýokarlandyrylýar. Ýöne haritleriň we hyzmatlaryň bahalary 10-lorça göterim gymmatlaýar. Soňky 10 ýylda aýlyk haklary tapyrlaýyn esasda 100 göterim ýokarlanan hem bolsa, azyk haritleriniň şol sanda uňyň baha 750-800 göterim gymmatlady. Bu ýiti gapma garşylyk ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň döwlet dukanlarynda azyk ýeter ýetmezçiliginiň arasynda ilatyň güzeran eklenjini gün saýyn diýen ýaly agyrlaşdyrýar. Soňky ýyllarda ýurtda dilekçilik edýän zibil döwrýän raýatlar şol sanda çağalar we garrylar köpelýär. Türkmenistanyň häkimetleri we mediýasy bu ýagdaýlar barada açaçan mesele gozamazdan ýurtda giň gerimli özgörtmelerin amala aşırlayandığını yıl yıldan öngü sürüyerler.